Nadahnuće naše, Blažena Djevica Marija u umjetnosti, prigodna emisija uoči svetkovine Uznesenja Marijina. Nadahnuće naše.
Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji govorit ćemo o Blaženoj Djevici Mariji u glazbenoj umjetnosti. Ja sam Ivka Malkuć-Bastašić, a naša današnja gošća, poznata je hrvatska pijanistica, profesorica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, predsjednica udruge Pasijonska baština, dobitnica mnogih nagrada, priznanja u Hrvatskoj i svijetu, surađivala je s brojnim istaknutim hrvatskim i svjetskim umjetnicima i ansamblima. S nama je profesorica Eva Kirchmajer-Bilić. Profesorica Kirchmajer-Bilić, dobrodošli u studiju Radio
Marije. Hvala na pozivu.
Blažena Djevica Marija u glazbenoj umjetnosti uistinu je zapravo jedna velika tema. Čini mi se da bi ovo tek mogla biti prva emisija u nizu ciklusa i serija. Slojevita je, uvijek je zapravo i nova i za umjetnike i za nas slušače, nadahnjujuća, jer čini mi se nekako da vi možete posvjedočiti da je to tako kada govorimo, pjevamo i molimo se Gospi, odjetnici hrvatskog naroda, pa vjerujem da ćemo na samom početku krenuti na izvore, kako ste i predložili, na same početke. Blažena Djevica Marija opjevana je stihom i glazbom tijekom proteklih stoljeća, pa koji su profesorice najraniji poznati napjevi i skladbe njoj namijenjeni? Tu je jedna vrlo zanimljiva stela koju ćete nam onako približiti, koju često i nismo zapravo svjesni.
Zapravo...
Onaj susret, jedan posebno.
U samom navještenju
tako,
Marija je sama ispjevala prve stihove Magnifikata, svoj veliča, i zapravo je postao taj tekst nadahnuće brojnim skladateljima do današnjih dana. Isto tako kao što je Elizabeta pozdravila sa zdravo Mario i molitva koju svakodnevno molimo. Sve je to bio poticaj za stvaranje brojnih himana, napjeva u 4. i 5. stoljeću pojavom gregorijanskog korala, biskupa Ambrozija, ambrozijanskog gregorijanskog pjevanja, samostanskih škola po Europi, u Francuskoj i u Italiji i nastajanja zapravo tih prvih napjeva, govorimo o zapadnoj crkvi. Isto tako, evo, ja bih zapravo htjela zahvaliti na ovom poticaju, promišljati na ovaj način o Mariji u glazbi, glazbenoj umjetnosti, sakralnoj, svjetovnoj, uvjetno rečeno, onoj umjetničkoj, koncertnoj, recimo to tako, liturgijskoj, izvan liturgijskoj, u pobožnostima, zaista, kao što ste rekli, ogromno jedno područje koje, evo, na neki način možda je i motivacija za one koji nas slušaju, dublje, intenzivnije se tim područjem pozabaviti, a možda posebice u hrvatskoj glazbi, s obzirom da imamo jako puno neistraženog i nepregledanog i neizdanog područja na području hrvatske glazbe kao hrvatskih skladatelja, pogotovo svećenika. Pa evo, to može biti jedan od tih poticaja. Dakle, prvi napjevi zaista radi se o gregorijanskom koralu, kojeg isto tako do danas njegujemo, gregorijanski koral koji je do dana današnjega nadahnuće brojnim skladateljima i prema, evo, spominjali smo i fra Miroslava Grđana, primjerice njegove orgulske skladbe sa temeljima, temama gregorijanskih napjeva posvećenih Mariji, gdje je on zapravo pisao solističke orgulske skladbe, upravo nadahnut samo tim motivima. Isto tako i istočna crkva možda još u jednom vjernijem, da tako kažemo, obliku njeguje više tisućljetnu baštinu svoga pjevanja, pa tako i onog posvećenog Mariji.
Da, zapravo vi dajete isto, evo, može dobro ispomenuti poseban obol istraživanju nepoznatih, zaboravljenih i zanemarenih hrvatskih glazbenika. Kažete, među njima su brojni svećenici, redovnici i laici, ali upravo i tema posvećenosti umjetnosti glazbene Blaženoj Djevici Mariji kroz stoljeća je jedna velika tema. Vjerujem da je u tom obrazovnom smislu, istraživačkom, itekako vam je intrigantna i zanimljiva.
Da, kako, evo, tu se i prisjećam nedavno preminule sestre Cecilije Pleša, koja je kroz ansambl Collegium pro Musica Sacra puno njegovala ne samo i sakralnu glazbu, nego upravo posvećenu Mariju, i kao članica marioloških kongresa itekako je skrbila o temi Marije i znam da je uvijek u Collegiumu bila prisutna upravo tema Marije, pa sam se evo na neki način i nje sjetila. Pa evo, kao i sad jedan primjer upravo tog prvog nadahnuća iz prvih stoljeća kršćanstva, evo, predlažem da poslušamo možda i nekima i nešto poznati napjev gregorijanskog korala Zdravo kraljice, Salve Regina, ispjevanu na autentični gregorijanski napjev.
Poslušajmo.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Nate clamamus, exules filii Evi, nate suspiramus, gementes et flentes in ad lacrimarum valle. Ne ergo ad hoc
Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji govorimo o blaženoj djevici Mariji u glazbenoj umjetnosti kroz povijest. S nama je profesorica, poznata hrvatska pijanistica Eva Kirchmajer-Bilić. Profesorice Kirchmajer-Bilić, koje su osobitosti marijanskih skladbi u liturgiji, a koje umjetničkoj glazbi nadahnutoj Marijom?
Pa liturgija ima dakle svoje osobitosti, da evo kažemo zakonitosti, sam sakralni crkveni prostor koji i zahtijeva dakle jedan osjećaj za sveto, pogotovo u liturgiji. Znamo da kako da izvodimo i uz blagdane, dakle djevici Mariji posvećene joj i skladbe i pjesme koje su liturgijske, a česta je pojava da se i kao završne pjesme tijekom liturgijske godine pjeva neka marijanska pjesma, mm-hmm. pogotovo ako misa završi oko podne, jel, kada se i moli anđeo gospodnji. Tu se bi trebalo možda i tražiti poveznicu znači onoga što smo rekli, nadahnuće gregorijanskim koralom, dakle i molitvama koje su već nastajali himni, dakle i recimo litanije, krunica, dakle puno tih tekstova nadahnutih ili posvećenih Mariji koju prekrasnim stihovima veličaju, pa na takav način i glazbom. I da kako da liturgija ima svoje zakonitosti koje, evo i oni koji se bave skladanjem crkvene glazbe, jesu ili trebaju biti toga svjesni, u tom smislu odgajani. Evo na stranicama crkvene glazbe može se naći pregršt nota koje zapravo govore koliko imamo, koliko je zapravo obilno područje u hrvatskoj glazbi što se tiče skladbi namijenjenih Mariji. I opet bi ovdje istaknula da se radi velikim ili većim dijelom o skladateljima prve polovice 20. stoljeća koji su bili i svećenici i časne sestre, koji su naravno evo nakon poslijeratnih zbivanja i zaboravljeni ili nestali ili se evo tek pomalo i otkrivaju, pa bi evo i poticala hrvatske glazbenike neka pretraže i to područje i posvete se i tim izvedbama i učenjem skladbi koje su posvećene Mariji. Tu bi evo i Stepinca spomenula koji je jako volio Ljiljane Bijeli, Patra Petra Pericu koji je stradao u Dubrovniku 44. Zdravo djevo i kao što znamo Do nebesa koji je okupio hrvatsku mladež i zapravo i te tekstove nosio i sve do Rima. što se možda nekako i manje zna, pa sestre Luize Kozinović i časnih sestara koje su bile i skladateljice i glazbenice i dirigentice, dakle jedno područje i ljudi crkve koje nikako ne trebamo zaboraviti i koji su isto tako dali veliki obol ovoj prekrasnoj temi koju ste evo predložili.
Prekrasna tema i nekako jedinstveni biser u pobožnosti prema našoj Gospi upravo i na ovom tlu hrvatskom napačenom i punom te bremenitosti kroz povijest, što se itekako očituje u umjetnosti, kao što kažete, još toliko toga nije istraženo zaista, ali odjek itekako već i dopire i dalje u ovom suvremenom svijetu punom izazova i u umjetnosti, u umjetničkom smislu, ono što je nekako mainstream, vi donosite zapravo prekrasne napjeve i izvan granica Lijepe naše. Ako se slažete, voljela bih da odemo sada i vratimo se u lipanj, 25. lipnja. Dobro smo zabilježili taj datum i u našim medijima. U Armeniji prekrasan nastup naših poznatih umjetnika. Istaknut ćemo Stjepana Franetovića, hrvatskog opernog pjevača, i vi ste svakako bili tamo. Možete nešto više reći o tom događaju? Onda ćemo naravno i oprimjeriti jednim glazbenim prilogom.
Nastupali smo povodom Dana državnosti i Dana neovisnosti Republike Hrvatske. Na prvom koncertu je bila Nikolina Pinko uz klavir, a Stjepan je nastupio uz orgulje u Gjumriju u Armeniji povodom Dana neovisnosti uz 30. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa između Armenije i Hrvatske koju obilježavamo ove godine. Ono što je posebno što armenska crkva nema praksu održavanja koncerata u crkvi, tako da sam ja vrlo oprezno pitala s obzirom da je u katoličkoj crkvi nije bilo primjerenih orgulja te veličine. Oni zapravo imaju vokalnu glazbu, orgulje su elektronske samo da bi skromno pratile, dakle koncertnih orgulja zapravo ni nema, vrlo malo. I ostala sam nemalo iznenađena susretljivošću nadbiskupije Širak, svećeniku Mikaelu, koji nam je vrlo srdačno i otvoreno dopustio u crkvi održati koncert, a Stjepana sam na njeg pozvala upravo zato što je on jedan od rijetkih hrvatskih pjevača koji zna i njeguje najstarije hrvatske pučke napjeve, s obzirom da je iz staroga grada, s otoka Hvara, i on je svoj koncert evo započeo upravo obučen u, znači, haljinu bratovštine hvarske, napjev iz 15. stoljeća skladan od oca hrvatske književnosti Marka Marulića, ispjevanog od Don Šime Marovića, i zapravo meni je bilo silno dirljivo čuti najstarije hrvatske napjeve ispjevane u najstarijoj kršćanskoj državi na svijetu, Armeniji, koja, evo recimo i to, svoje napjeve i svoju liturgiju gotovo da nije promijenila 2000 godina.
Da, da. O tome smo govorili u jednoj posebnoj emisiji koju naši slušatelji mogu potražiti na našem YouTube kanalu. To je bio zaista jedan poseban događaj. Kakve su bile reakcije publike?
Pa bile su isto tako jedinstvene, zapravo i oni su sami ostali na neki način i zatečeni, upravo time što nije praksa održavanja koncerata, u toj crkvi čak nisu bili ni stolci jer su crkve znaju biti tako pune da klupe jednostavno su suvišne. Pa i to bilo zanimljivo, i sami su i publici, kolege i prijatelji koji su čak iz Jerevana došli ili kolege sa područnog odjela Komitas Državnog konzervatorija u Gjumriju, da je upravo taj dio da su stajanjem slušali svetu glazbu imalo još jednu posebnu dimenziju. Njima je zaista bilo otkriće hrvatska glazba, međutim moram reći da i Stjepan, koji imali smo probu to jutro i slušali smo jutarnju na molitvu, znači Armenske apostolske crkve, on je gotovo prepoznao napjeve koje pozna sa otoka Hvara u napjevima Armenske crkve. Zapravo jedno vrlo teško opisivo iskustvo biti na tom svetom tlu, spjevati svetu glazbu, pronositi svoju državu tamo i pjevati hrvatske najstarije napjeve, zaista blagoslov i velika milost.
Evo, vjerujem da će biti milosno barem ovako u eteru sada osjetiti ono što su doživjeli svi upravo u Armeniji na ovom posebnom događaju, tu milost i zapravo puninu, možemo reći, pjevanja naše Gospe. Što ćemo čuti?
Čuti ćemo upravo Divici Mariji izveden napjev na stihove Marka Marulića i spjevan od Stjepana Franetovića.
Poštovani slušatelji, govorimo na temu Blažena Djevica Marija u glazbenoj umjetnosti kroz povijest. Razgovaramo s našom gošćom, profesoricom Evom Kirchmajer-Bilić. Profesorice, možete li istaknuti skladbe europskih i svjetskih skladatelja koji su skladali nadahnuti Marijom ili tekstovima koji su njoj posvećeni?
Da, kako, evo, kao što sam spomenula i od Gregorijanskog korala, znači pa kasnije razdoblja renesanse, Josquena de Prea, pa kroz barok, sav cijeli opus svih skladatelja koji znamo, možda najpoznatiji Bachov Magnificat, upravo čiji tekst smo spominjali, pa kroz 19. stoljeće Rossini, Dvoržak, oratoriji Stabat Mater, prije toga i Pergolezi, vrlo često u korizmi izvođeni Stala plačući ili sekvence, Tužna mati, čitav niz misa posvećenih Mariji koje imaju nazive, jel, misa Salve Regina, zato što se koristi opet gregorijanski napjev, Alma Redemptoris Mater, misa Regina Celi, tako. Kroz sva područja i kroz sve države svijeta, kroz sve njihove bilo pučke, bilo umjetničke izričaje se upravo provlači tema Marije. I sve, kažem, evo i do 20. stoljeća, gdje, evo, uspoređujući, recimo, možda je jedni od prvih Monteverdijevih vespera, kao, recimo, jednih od najstarijih i naj, možda, vrlo cijenjenih kod izvođača, večernje molitve, pa onda isti tih vespera u istočnoj crkvi ili recimo s mnogima poznati višeglasni Bogorodice Djevo Radujsija od Rahmanjinova, koji zapravo pokazuju i utjecaj svojeg vlastitog naroda, baštine i tradicije toga tla kroz umjetnički izričaj, a evo i kroz hrvatsku glazbu, znači opuse od Ivana Plemenitog Zajca, Kamila Kolba, Bernardina Sokola, Matije Ivšića, oca Miroslava Grđana, čitav niz naših napjeva vezani u adventu, jel, posvećenih Mariji tijekom godine, zaista u božićno vrijeme. Evo, sad mi ponovo pada zapravo na pamet, kako i nije slučaj, recimo u armenskoj crkvi su svi oltari imaju lik Majke Božje, što, jer s njom sve počinje i s njom sve završava, jel? Da, da. Isus s njom počinje, Isus s njom završava. I vjerojatno je tako svaki taj narod osjeća ta, što znači majka. Spomenuli ste stradanja hrvatskog naroda i ta krunica koja je možda u nekom i kamenu ili na suncu i u neimaštini, u gladi, u ratu i tijekom Domovinskog rata bila nešto za što se grčevito hvatalo i što je bilo inspiracije, nadahnuće, i sigurno da iz te jedne žrtve i patnje, što i samo majčinstvo na neki način je, je zapravo i velika ljubav koju jednostavno svaki čovjek osjeća, a svaki umjetnik ima potrebu izraziti, da li kao skladatelj ili kao umjetnik izvođač koji onda nečije djelo svojim opet emocijom i umijećem izvodi.
Čućemo još jedan glazbeni prijedlog sada upravo vezano uz ovo o čemu ste sada govorili. Što ste odabrali za slušatelje Radio Marije?
Pa evo, predložili smo da se evo čuje, znači, to njegovanje više stoljetnog tradicijskog liturgijskog pjevanja Armenske apostolske crkve, ispjevane po suvremenoj, zapravo u 20. stoljeću poznatoj armenskoj pjevačici opernoj, koja se zapravo posvetila izvođenju isključivo sakralne armenske liturgijske glazbe, i ona će evo ispjevati napjev Grigora Narekacija, sveca, biskupa, teologa, svećenika, skladatelja, iznimno cijenjenog i poznatog, pogotovo i po stihovima namijenjenih Mariji. Znači, Luzine Zakarijan će pjevati napjev Oči poput oceana.
Poslušajmo. Poštovani slušatelji, nastavljamo razgovor s našom gošćom, profesoricom Evom Kirchmeier-Bilić. A govorimo o blaženoj djevici Mariji u glazbenoj umjetnosti kroz povijest. Profesorice Kirchmeier-Bilić, spomenuli ste prije ovog prekrasnog glazbenog priloga nadahnjujućeg hrvatske skladatelje povezane s Marijom. Ali evo, možete možda malo šire reći, to nam je važna i zanimljiva tema u ovoj velikoj temi, kako smo rekli na početku, koliki je opus hrvatskih skladatelja povezan s Marijom? I odmah još jedno pitanje možemo povezati, kako se može smjestiti hrvatska glazba nadahnuta Marijom u europski, zapravo širi onda i svjetski kontekst i zapadne i istočnih crkava?
U novije vrijeme izdano je više izdanja skladbi hrvatskih skladatelja, ovih što sam ispomenula, što Sokola, što Kolba, Matije Ivšića, Miroslava Grđana, zahvaljujući profesorici Mariji Riman, prije možda čak i 15 godina je ona hrpu knjiga priredila, popisala, čak i nota izdala, koje nekako ipak nisu koliko su zaslužile zaživjele od strane izvođača na hrvatskim, da tako kažem, ili pozornicama ili sakralnim koncertima, pa i možda u nekim liturgijskim ili izvan liturgijskim slavljima. I toga sve više ima, ali mislim da jednako toliko koliko ima, možda još više i neću reći da nema ili čeka da bude objavljeno, prepisano u suvremeno digitalno znanje i dostupno. I ono što je isto jako važno, da bude znači primjenjivo, ono što neki muzikolozi pripreme i istraže, da onda izvođači interpreti to zaista izvode, jer note same ne žive ako ih neko ne oživi svojim sviranjem. Isto tako, znači da budu prisutne, ovo što ste rekli, u obrazovnom sustavu. Tu je zapravo ta tema možda i presudna. Odgajati putem, naravno, glazbe, glazbenog odgoja, kulture, programa u školama, naime, i kroz udžbenike se vrlo skromno i gotovo stidljivo provlače pjesme i napjevi vezane uz kršćanske blagdane. Te kasnije se naravno i sluša glazba i sakralna glazba. Govorim to iskustva suautorstva u pripremi udžbenika. S te strane, da opet ova Hrvatska je nedovoljno, apsolutno nedovoljno zastupljena. Isto tako je to područje, znači kao jedan izazov svakom možda nastavniku, učitelju, bilo u osnovnom ili glazbenim školama, možda za posegnuti i za tim primjerima u bilo kojoj vrsti nastave, od solfeđa, povijesti, glazbe, analize, glazbenih oblika, uvijek se može izabrati i takva jedna skladba kojom se onda uprisutnjuje sama tema u svijest mladih učenika, a pogotovo crkvenih orguljaša koji sviraju u župama, u crkvama, vode određene crkvene zborove i evo i vama u medijima svojevrsna poruka i kolegama, naravno, da ih treba i snimiti, jel, da bi one mogle živjeti i postojati. Tako da je to jedno područje koje nikad dovoljno, nikad dovoljno. Ne kažem da nema, ali je tu još puno posla, da poziv zapravo svima koji mogu, znaju da se u taj dio istraživanja i predstavljanja, u ovom, evo kažemo sad u ovom slučaju, marijanske teme uključe.
Da, i upravo ovo snimanje što ste spomenuli je vrlo važno. Evo, mi u pripremi zapravo ove emisije zaista s različitih moramo strana, no to bi trebalo biti nekako objedinjeno, dostupno, kvalitetno snimljeno. Evo, zaključili smo i CD-ovi naših velebnih zborova kao što je Svetik Saver. Koliko je važno bilo da su tada bili snimljeni, zar ne? S obzirom da je danas nekako to nije u tom koraku kao što je bilo tada.
Da, što je zanimljivo. Da. Danas imamo tehničkih mogućnosti, da, možda većih nego ikada prije, ali ako evo i pogledate za velike blagdane i često i na televiziji imamo vrlo stare snimke, možda i tamo iz 90-ih koje se dan danas vrte, i vrlo malo ih je možda obnovljeno ili napravljeno u, ne sad istom aranžmanu, ali možda u novim izvedbama ili kvalitetnim možda, jel, ili drugačijim, novim snimkama s novim mladim ljudima, što onda znači da i nova generacija to uči. Jel? Tako, da nije to nešto što vadimo kao iz muzeja, nego da to živi s nama svakodnevno, a to sad već ulazi u onaj dio koliko se u obiteljima pjeva, da li svi samo slušamo glazbu ili ju izvodimo, ali da li pjevamo i uspavanke djeci, pa na koncu i marijanske pjesme. Evo, ja sam istraživala i stare pjesmarice za škole, jel, koje su bile ispunjene, znači tijekom cijele godine. Upravo su pjesme govorile o razdobljima godišnjih doba ili poslova u obitelji ili na polju ili uz blagdane, i uvijek je, su bile naravno i vjerske i kršćanske teme, tako da je i Marija bila tu sastavni dio odgoja djece od obitelji pa i do crkve.
Da, 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 crkve svakako i obrazovnog sustava, da, naravno. Evo, nekako je to isto važan dio kada i govorite i odgovarate na ovo pitanje vezano uz nekako poziciju hrvatske glazbe nadahnute Marijom u tom europskom i kontekstu zapadne istočnih crkava, isto tako vrlo zapravo važno i s tim krenuti, jel tako?
Vrlo je to zanimljivo, jel? Meni je što sam sad ušla u tu priču armenske crkve, i zanimljivo kako se uspijeva zapravo jedan narod koji je razasut po svijetu, daleko od toga, ali u matičnoj domovini vrlo mali i na malom prostoru, tako dosljedno i čvrsto ustrajati. To je zaista jedan krasan primjer toga čuvanja svoga, svoje tradicije, koja zaista ima svoju vrijednost i svetost, i gdje osjetite zaista da je ući u crkvu i biti u domu Gospodnjem je mjesto doma u kojem se ugodno i dobro osjećate, ali je i sveto mjesto. I to se svakako vidi i da se ostavlja i nastavlja sačuvati, pa tako evo je to nekako i poruka meni promišljati ovdje što živim u svojoj Hrvatskoj, u katoličkoj crkvi, evo upravo i kroz marijansku temu, ostati upravo dosljedan vrijednostima, jel, tražiti, učiti što je to dobro, sveto i lijepo, kao što bi naša Sanja Nikčević rekla, i kako onda odgajati i nove generacije upravo za tu poruku.
Kako odgajate nove generacije za tu poruku? Još ćete nam nešto ipak o tome reći, s obzirom da ste profesorica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, ali prije toga voljeli bismo čuti još jedan glazbeni primjer.
Čut ćemo od svećenika, skladatelja, utemeljitelja Instituta za crkvenu glazbu, Albe Vidakovića, napjev Zdravo majko djevice, koje isto sam izvela u Armeniji u katedrali Svete Bogorodice od Sedam žalosti. Na tom koncertu, evo, kao primjer glazbe 20. stoljeća, a opet i sakralne i umjetničke glazbe temeljene na hrvatskoj tradiciji, a posvećene Mariji, uz zaista jedan vrlo dojmljiv i prekrasan tekst na koji je nastao.
Albe Vidaković, Zdravo majko djevice, i profesorica Eva Kirchmar Bilić na orguljama. poštovani slušatelji, posjećamo, govorimo na temu Blažena Djevica Marija u glazbenoj umjetnosti kroz povijest i s nama još uvijek u studiju profesorica Eva Kirchmajer-Bilić. Profesorice, kao što rekao, pa i potiče nas upravo sladu koju smo čuli, Albe Vidaković, rekli smo, utemeljitelj Instituta za crkvenu glazbu, da ipak još nekoliko minuta posvetimo obrazovnom sustavu i koliko se njegova glazba posvećena Mariji u istome. Odgajali se, profesorice, mlade glazbenike za vrsne izvođače sakralne glazbe, u ovom slučaju posvećene Mariji. I ono što nas zanima i kako vi osjećate, koje osobine treba imati izvođač? Znači, znamo, sigurno tehnika i profesionalnost, ali tu je još ta dimenzija, vjerujem, pogotovo uz marijanske pjesme.
Da, mislim da uz dužno poštovanje svim glazbenicima i izvođačima i njihovom uvjerenju životnom, svatko od njih izvodeći sakralnu glazbu ima jedan drugi doživljaj, jednu drugu pripremu, svjestan da radi, govori, pjeva ili izvodi ili svira nešto što je vezano, nešto duhovno, što je izdiže iznad nekih drugih emocija, o čemu često glazba govori, možda o nekim ljubavnim temama ili problemima, brigama, tako razno. Tim više što izvođači koji imaju iskustvo vjere, koji su sami vjernici, koji su odrasli u vjeri, pa ili bili obraćenici, uvijek se to osjeti. To se jako osjeti da ne samo da znaju što pjevaju, nego da kroz osobno iskustvo vjere jednostavno tu glazbu iznose na snažniji način. Mislim da to gotovo svatko može osjetiti i čuti, pogotovo tko ima sam iskustvo vjere. Isto kao što se može osjetiti, nazovimo to artificijelnošću, kada vi čujete da je nešto savršeno izvedeno, ali vas ostavi hladnim, da ima virtuozitet, da ima tehničku pripremu i sve to drugo, ali da nema te energije, tog nečega što je možda i cilj prenošenja umjetničke glazbe s izvođača na publiku. I ovo što ste rekli, opet se vraćamo na obrazovni sustav, i da biste takvu duhovnost, takvu poruku mogli prenijeti, vi morate imati to iskustvo, a iskustvo to stječete nužno u djetinjstvu, dobivate tu poruku kako god se vi kasnije s njom nosili ili odrekli ili vratili ponovno, ali ju uvijek u sve što dobivamo, dobivamo u djetinjstvu. Tako da je to i ključno, dakle ovo sve što sam do sada rekla, bih rekla da je nužno i važno odgajati nove generacije od djece, od škola, srednjoškolaca, studenata, glazbe, svećenika, bogoslova, da i naši svećenici budu što upućeniji u glazbu, glazbenu poruku. A onda i sama tema Marije koja je ovdje nama bliska upravo zbog te majčinske, da kažem, situacije koja nam je svima poznata. Svi smo od majke rođeni, svi imamo taj osjećaj za majku bez obzira je li ona s nama živjela ili ne. Ili smo same majke pa znamo što to jest. Dakle, puno nam je bliža možda od samog Isusa ili Boga, govorimo o ovom ljudskom smislu. Pa tako i kroz izvođenje glazbe, a isto tako recimo Stabat Mater, Stala plačuć, vrlo potresna sekvenca koja se izvodi i koju su svi skladatelji koji su pisali i skladali upravo tako potresno, i kada ju izvode i upravo žene, jel, često su to i ženski glasovi, to zaista dobiva na toj jednoj dimenziji suosjećanja, jel, kada izvodimo to pogotovo u korizmi, prisnosti sa boli majke, i kroz koju onda osjećamo što se zapravo i samom Kristu dogodilo i koliko je njegova patnja i muka zapravo predstavljala veliku ljubav, a zapravo kroz Mariju i njezinu prihvaćanje takve jedne vjerojatno najveće moguće boli koju jedna žena i majka može u životu osjetiti, zaista nešto veličanstveno čemu svatko, vjerujem, bez iznimke pristupa sa iznimnim poštovanjem. Govorimo o umjetnicima.
Umjetnicima, da, i kao što kažete, i mladim umjetnicima i studentima.
Da. Tu bih možda spomenula što se recimo tiče studenata, i to često izgovorim, kako bismo mi, evo ja konkretno na Muzičkoj akademiji s obzirom na odsjek na pjevanje, bili zakinuti za jedan veliki postotak glazbe da ne izvodimo sakralnu glazbu. Mm-hmm. Tu se dakako radi o hrpi oratorija među kojima je sva sila, ne znam, ili Salve Regina, ili Ave Maria, ili Stabat Mater, ili misa posvećenih Mari, ili Magnifikata, dakle to je nešto što je ono, se mora odraditi kao nužni program, jel? Naravno da se tu steče kondicija, ne znam, memorija, pamćenje, ovo ono. Mm-hmm. Međutim, tu se dobiva i ta jedna komponenta. Ja osobno uvijek krećem sa tekstom sad kod svojih studenata, mm-hmm. pogotovo kad radimo sakralne skladbe, i ako ih pitam, pogotovo o sakralnoj glazbi, da je nužno da znaju. Mm-hmm. Ako ne znaju, naravno da im sve to i izgovorim, potražimo zajedno u Bibliji, pročitamo, protumačimo, nastojim da uspiju, ne ulazim u njihove stavove, ali nastojim da osjete tu razinu duhovnosti koju taj tekst u svakom slučaju provocira, izaziva, i koju svatko od njih u sebi može pronaći.
Vjerujem da onda nekako s posebnom pozornošću, pa nadam se ispunjenošću i zadovoljstvom, evo vi kao pedagog, profesorica, i onda gledate možda njihove neke transformacije u tom smislu, koliko to i duhovno djeluje dalje, kako bi se oni otvarali, postali sigurniji. Ne znam kud to sve može, dakle, voditi. Ja vjerujem da se to posebna nadahnuća s ovakvim pristupom i pripremom.
Momentalno,
i kod vjernika i nevjernika.
Da, momentalno da. To vidite. Da. U trenutku se stvori sasvim druga atmosfera na satu. Kad uđemo u tekst, kad to izgovorimo, kad to prenesemo na ono što želimo reći, što to znači, u tom momentu govora se osjeti drugi zrak, a kad počnemo izvoditi, je interpretacija sasvim druga. U 100% slučajeva mojih studenata. U 100% do tih, evo sad mi pada na pamet, isto baš jedan stavak iz Magnifikata, et exultavit, i studentica i ja smo se rasplakale na kraju. I zagrlile.
Hoćemo ju čuti sad, barem dio?
Možemo staviti et exultavit iz Bachovog Magnifikata.
Poslušamo. Poštovani slušatelji, na kraju smo emisije Blažena Djevica Marija u glazbenoj umjetnosti kroz povijest. Profesorica Eva Kirchmajer-Bilić je s nama. Posljednje pitanje, profesorice, Koliko su prisutne skladbe o Mariji u liturgiji, dotaknuli smo naravno tijekom emisije, ali evo i posebno u odnosu i na koncertne pozornice također. Evo, koliko je danas zapravo uopće prisutno?
Mislim da je tijekom sezone, evo pogledajte sezonu za iduću godinu u Zagrebu, koncertnu sezonu, bilo Zagrebačke filharmonije, pogotovo Zbora Hrvatske radiotelevizije, kolega Facini itekako vodi računa o blagdanima i crkvenoj godini, pa i kroz ansambl Antifonus koji vodi drugi ansambli tijekom godine se itekako pripremaju za pojedina liturgijska razdoblja. Naravno, tu smo u adventu i u božićnom vremenu. U korizmi već smo spomenuli najčešće Stabat Mater. Tako da mislim da postoji jedna visoka razina svijesti u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Premda se i u toku godine naravno izvode i mogu izvoditi ti oratoriji ili skladbe posvećeni Mariji. Isto tako, evo, kao što sam spomenula, imamo ih možda nekoliko koje izvodimo redovito na liturgijskim slavljima. Mada, evo, kao što smo ovdje spomenuli, ponuda je puno veća. Možda zahtijeva više truda, više rada od samih zborova, župa, orguljaša i više pripreme, uvjetno rečeno, jel, na internetu se sve jednim klikom dobije. Postoje i razne grupe gdje se razmjenjuju note i traže. Tako da, evo, i naravno, ono što je isto neophodno, dobra priprema, ali prije nego što uzmete raditi skladbu, vidjeti koja je tu poruka, koji je tekst, za koji blagdan se izvodi, u kojem vremenu, u kojem liturgijskom vremenu, da jednostavno, neću reći da je to sad neko pravilo kojeg se mi moramo držati, uvijek neko kaže, joj, zašto tako strogo? Nije strogo, to je jednostavno poštivanje, poštivanje liturgijskog vremena, poštivanje crkvenog prostora, poštivanje crkvene glazbe, poštivanje same Marije, poštivanje umjetnosti, crkvene umjetnosti, kao što je Ivan Metz rekao, liturgija je zapravo najveći, najkompletniji oblik umjetnosti. Je liturgija. I to je savršeno točno. I ako tako pristupamo, onda ne znači rezultat će biti neko vrhunsko umjetničko djelo, nego ćemo mi sa takvim duhom ispunjeni pristupati liturgiju i doživjeti ju kao jedan sveti umjetnički čin gdje smo i mi kao ljudi doprinijeli i gdje smo dobili zauzvrat od svete glazbe ili svetog čina i Kristove žrtve puninu s kojom onda izlazimo u život iz crkve van među ljude.
Ovo je odlična zapravo poruka i rezime i zaključak, zar ne, za kraj. Profesorice Kirchmar Bilić, hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Želimo i dalje plodonosan i blagoslovljen rad. Neka vas Marija zagovara.
Hvala vam puno.
Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji govorili smo na temu Blažena Djevica Marija o glazbene umjetnosti kroz povijest. Naša gošća bila je profesorica Eva Kirchmar Bilić, tehnička realizacija Marija Nakičić. Ja sam Imka Malkuš-Bastošić, do slušanja, hvaljen Isusi Marija.
Nadahnuće naše, Blažena Djevica Marija u umjetnosti. Prigodna emisija uoči svetkovine Uznesenja Marijina. Nadahnuće naše.